Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Drage poslušalke in poslušalci, drage ljubiteljice in ljubitelji filma, prav lep pozdrav v novi temni zvezdi. Tokrat bomo naš filmski teleskop usmerjali v podrobnejšo predstavitev prihajajočega 12. festivala dokumentarnega filma. Med drugim pa ga bomo zaustavili še na galaksiji, ki sliši na ime Ingmar Bergman. Več o vsem v nadaljevanju našega druženja. Dan danes je dokumentarni film izjemno priljubljen. Razloge za to je nedvomno potrebno iskati v nekaterih okoliščinah, kot so na primer način njegove distribucije, tehnološki premiki, ki med drugim vključujejo snemanje filmov v cenejših formatih, konec koncev pa tudi vzpon igranega dokumentarca, in sicer v 90-ih letih minulega stoletja. Morda sta še najbolj reprezentativna v tem sklopu Herzogov Grizzly Man ter seveda Murrow Fahrenheit. Pravzaprav se zdi, da dokumentaristična filmska forma v današnji korporativno-medijski konstruirani realnosti često zauzema pravzaprav vlogo edinega pričevalca pozabljenih, spregledanih kritičnih glasov. Seveda moramo biti do pričujočega filmskega žanra tudi kritični. V zvezi s tem je še posebej pomembno omeniti, da slednji odpira nemalo, tako rekoč, temeljnih problemov filmske, konec koncev pa tudi družbeno-kritične teorije. Ti problemi so tako povezani z reprezentacijo same realnosti, vključujoč tudi tako imenovano etično razsežnost, o čemer pa bomo več spregovorili v eni od naslednjih temnih zvezd. Letošnji festival dokumentarnega filma tako še naprej ostaja zvest lanski vpeljavi tekmovalnega sklopa na temo človekovih pravic, ki pa je letos še posebej osredinjena na vprašanje odnosa človekove pravice okolje. Pričujoča osebinska orientacija pa je nenazadnje tudi v skladu s fokusom Amnesty International Slovenije, ki tudi poklanja edino nagrado na festivalu. Več o tekmovalni sekciji in njenem programskem fokusu pa Simon Popek, programski direktor festivala.
Jaz bi par besed mogoče malo več namenil tekmovalnemu programu. Letos tekmuje 5 filmov. Glede na to, da je tudi sam predstavnik Amnestyja, so nam dali vedeti, da tudi njihova, kako bi rekel, njihov fokus se dost zadnja leta obrača proti ekologiji oziroma proti, kako bi to rekel?
Vplivom okolja na
človekove pravice. Vplivom okolja na človekove pravice sem letos izbral 2 taka zelo torej reprezentativna filma. To sta filipinsko-ameriški film Strupena sled ameriškega režiserja Johna Gianvita, čigar film Motiv trobička in šepotane vetra ste si lahko pogledali pred 2 letoma. In pa še en ameriški film Shurov Joea Berlingerja, ki se pa osredotoča na situacijo v Ekvadorju. Potem je tukaj nemški film Super junaki, Super Helden, ki govori o neke sorte novi kverilski skupini iz Hamburga, ki poskuša z nekimi anarhističnimi protiglobalističnimi akcijami opozarjati na vedno večje socialne razlike v današnjem še posebej na zahodnem svetu. Potem tukaj izraelski film Krmo sorodstvo o konfliktih med o večnih konfliktih med Izraelom in Palestino. in pa nemški film postavljen v Rusijo, to je film, ki se odvija v zaporu za mladoletnike, to je Sam med štirimi stenami.
Kakšen pa je odnos letošnjega festivala do lanskega in sicer v smislu programskih smernic in pa same lokacije?
V bistvu smo lani smo nekako zastavili festival neke osnovne smernice, ki se jih mislimo držati tudi v naslednjih letih. Mečkaj smo ga razširili, mečkaj smo torej, uvedli smo tako malo sekcijo na temo človekovih pravic, ki jo organiziramo skupaj z Amnesty International Slovenija. To je tekmovanje spored, kjer film ocenuje mednarodna žirija. Uvedli smo, kot veste, novo lokacijo, to je Kino dvor, tako da to so neke osnovne smernice, v kateri se bomo verjetno držali v bodočih letih. Sekcije so tudi v briku nekako fiksirane, skratka, poleg tekmovalnega, torej mitje, ikoni, mediji, intimni portreti, aktualni družbeno kritični filmi in pa retrospektiva in pa seveda spremljevalni program.
To je bilo torej Popkovo pojasnilo tako imenovane programske kontinuitete letošnjega festivala dokumentarnega filma. Katere filme pa si gledalci lahko še obetamo? Začenši sekcijo Miti in ikone.
Med njimi se najde tudi otvoritveni film festivala. To je eden od dveh slovenskih filmov, ki bodo letos predstavljena. Torej prvi sadni film Tušana Morovca, Folka film. Moravec se je z ekipo RTV Slovenija odpravil v slovensko okolje, v ZDA, kjer že nekaj od 40-50 let dalje ustraja to glasbeno izročilo, ki ga pri nas poznamo kot folko. Potem so tukaj filmi iz Estonije, Disko in atomska vojna, ki odstira to medijsko vojno, torej v času hladne vojne, ko so predvsem iz Finske v Estonijo so prihajali televizijski signali in v tedanjo Sovjetsko zvezdo prinašali v bistvu to zahodnjaško pop kulturo. Potem je tukaj belgijski film Hitchcock in hladna vojna, to je tako eksperimentalni dokumentarni film, ki zameša vse mogoče od Hitchcockovih filmov do reklam za kavo, hladne vojne in tako dalje. Skratka, en tak zelo zanimiv eksperimentalni kolaž. Potem je tukaj glasbeni film Moč Soula, ameriškega režiserja Jeffreya Levija Uhinta. In pa še en zelo zanimiv film športne narave, Ubite nogometnega sodnika, ki mislim, da bo zelo zanimiv v času pred svetovnim nogometnim prvenstvom v Južni Afriki. To bo vedno film za vse športne navdušence in da ta dokumentarec, ki so ga pred dvema letoma posneli v času evropskega prvenstva v Avstriji in Švici, da v bistvu zelo nazorno pokaže, da pod kakšnim stresom, pod kakšnim pritiskom so v času tekem ti nogometni sodniki. Potem sekcija Intimni portreti, tukaj je za pet filmov, mislim, da izjemni vsi od prvega do zadnjega, Konstantin in Elena, romunski film se osredotoča na zakonski par, ki že 50 let živi na podeželju in se še vedno ljubi. Potem La Danse Tarit, pariške opere, je posnel znameniti ameriški dokumentarist Frederick Wiseman, ki je šel s kamero v torej znamenito baletno hišo v Parizu, kjer je snimal vse dogajanje, skratka od odra do zaodrja, do menz. Nošnji pogovori z Mojco je film Vlada Škafera, ki ga sam imenoval kot pankrtskega, ustvaril ga je skoraj več kot 8 let, nekako ga je skos odlašal in si skratno vračal na dekončo, ker lani je dokončal. Vse meni osebno je to najljubši film Leona Škafarja, zaenkrat, bomo videli, kaj bo v bodoče. In pa še avstrijsko-nemški film Ženska s petimi sloni, to je pa film o znameniti ukrajinski prevajalki, ki že pol stoletja se specializira za prevajanje iz ruščine v nemščino, ampak to ni samo zgor, tudi ko film o te prevajalki, ampak potem postopoma postane tudi film o bistvu o razmerih med Nemčijo in Sovjetsko zvezo. Aktualni in družbeni kritični filmi prinašajo še enkrat pet filmov, to je najprej tukaj thajski film Agrarna utopija, ki govori o vse težavnejših pogojih za poredelce v tem delu sveta. Potem en verjetno zelo odmeven film Doktrina šoka angliških režiserjev Michaela Winterbottoma in Matta Whitecrossa. Film temelji na znameniti knjigi Naomi Klein, ki jo verjetno poznate. Potem je zaključni film festivala bo Hrana DD Roberta Kennerja. Vsi, ki ste videli pred leti avstrijski film Naš vsakdan kruh, ki je bistvo v naši distribuciji. Tukaj gre za podobno pristop, samo da gre za bolj rekel, raziskovalno, analitični, če bi avstrijski film bolj rekel, tako intimne narave, se Robert Kenner v bistvu podobno, kot se recimo Agur v filmu Najprijetna resnica loteval okoljevarstvenih vprašanj se Robert Kenner na podoben način ukvarja, skratka vprašanj, ki se tičejo predelovanja in uživanja hrane. Srbski film Borisa Mitića, Nasiljeni pa kako ste, prinaša tako večno zgodbo o absurdih iz Balkana in še posebej iz Srbije. In pa kitajski film Zadnji vlak proti domu, en zelo fascinanten dokumentarec o največjih emigracijah na svetu. Namreč vemo, da v času pred kitajskim novim letom, to je ponovno nekaj konci januarja, se mislim, da 150 milijonov Kitajcev odpravi iz urbanih središč, torej na svoje domove in ti so ponovno nekaj zelo oddaljenih predeljih te velike Kitajske.
Preden pa zaključimo z letošnjim Popkovim favoritom, naj še dodamo, da smo Borisa Mitića že predstavili v eni od prejšnjih temnih zvezd. No, in na katerega dokumentarnega konja torej letos stavi Simon Popek?
Potem je moj osebni favorit festivala Sweet Grass oziroma Sladka trava ameriškega režiserja in antropologa Luciana Castinga Taylorda, a tudi tudi mislim, da predavatelja na znameniti harvardski šoli. To je film o ovcah in očeveji. To absolutno ni tema, ki bi kakorkoli zanimala, bi rekel, a niti mene, ko sem ga še ogledal, ampak film iz te izginjajoče konje o ovac čez hribe Montane naredi eno tako fascinantno, meditativno, fresko, skratka, enega življenja, ki vseh bolj izginja.
Poleg že omenjenega spremljevalnega programa, znotraj katerega se bodo zvrstili Media Seminar, razvoj in produkcija dokumentarnih filmov v Evropi, vodila ga bosta Stefano Tealdi in Lena Pasanen, okrogla miza slovenskega Amnestyja na temo okolje, človekove pravice in odgovornost podjetij, ter seveda obisk različnih gostov, je vsekakor potrebno izpostaviti še letošnjo, doslej največjo retrospektivo bosansko-hercegovskih dokumentarcev. Ta bo tako zajemala več kot 20 avtorjev in 44 različnih filmskih naslovov, pri čemer bo razdeljela na naslednje sklope. Spreminjanja, Jeklena polja, Luči v mestu, Samote in bližina, Smrti. Kako pa je sploh prišlo do pričajoče retrospektive in kakšne težave je imel pri pripravi leti njen selektor Miran Zupanič?
Do nje je prišlo popolnoma spontano. Jaz sem bil v tem zimskem semestru gostujoči profesor na Akademiji scenskih umetnosti v Sarajevu, kjer sem predaval dokumentarni film in sem seveda intenzivno želel tudi nekako spoznati pobliže, ker sem pač bil v tej priliki, imel sem nekako možnost spoznati pobliže bosanski film. In preprosto skozi gledanje teh filmov sem nekako začutil eno nujo, da ta film približam še komu drugemu. Najprej sem to storil tako, da sem tudi študentom, ki moram reči, da vsi seveda niso prav zelo dobro poznali, govorim se za sarajevske svoje kinematografije, ker je vmes bila vojna, ki je prerezala zgodovinski spomin zelo močno, pripravila eno projekcijo malo bolj obširno, potem pa pač, ko je Simon sprejel to mojo pobudo, sem se seveda lotil zelo sistematičnega dela, kar ni bilo tako zelo enostavno, ker je situacija v Sarajevu še vedno dejansko, kaj se na tega področja tiče, zelo povojna. Je pravzaprav selekcija, ki ste tukaj videli, napravljena iz približno 200 filmov, kratkih dokumentarnih oziroma srednjemetražnih. Odločil sem se, da ne bom izbral dolgometražni dokumentarni film, ker bi preprosto vzelo potem toliko več časa in na ta način mislim, da bi bila priložnost predstaviti neki širši opus in širše število avtorjev seveda potem na nek način skrčeno.
Ob tem naj še dodamo, da retrospektiva označuje tako rekoč linearno razumevanje zgodovine heterogene bosansko-hercegovske družbe, podpisane z različnimi tipi družbene vezi ter z nekaterimi najbolj tragičnimi zgodovinsko-političnimi dogajanji. S to zadnjo mislijo smo zaključili s prvim delom oddaje, ki pa se pravzaprav sinhrono izliva v drugi sklop današnje temne zvezde. V filmski zgodovini je namreč prav posebno vlogo odigral tako imenovani potopisni film. V Franciji so ga naslovili z besedo dokumentarno, ki je po Vrdlovcu nadomestil tako imenovano laterno magiko. Slednjo so popotniki uporabljali za prezentacije na svojih potopisnih predavanjih. Vsekakor pa je bil eden od velikih filmskih popotnikov tudi Ingmar Bergman. Prispevek o njem in o okrogli mizi, ki so jo organizirali ob izdaji Bergmanove avtobiografije Laterna magika, je za vas pripravil Andrej Tomažin. Pred nekaj več kot tednom dni, natančneje 9. marca, so se ob izdaji nove Bergmanove avtobiografije Laterna magika zbrali Darko Štrajn, Zdenko Vrdlovec in moderatorka Mateja Valentinčič. Knjiga Laterna magika je bila v švedskem originalu spisana že leta 1987. Pri založbi Modrijan pa je letos dobila slovenski prevod. Pogovor v kavarni Kinodvora se je sukal okoli različnih zanimivosti, povezanih z Bergmanom. Zato smo za današnjo temno zvezdo izbrali le najzanimivejše. Ingmar Bergman je eden od bolj znanih in seveda bolj raziskovanih režiserjev druge polovice 20. stoletja. Obenem pa se ob njem, seveda, krešajo tudi mnenja najrazličnejših filmskih kritikov. O Bergmanu in hermeneutičnem horizontu je spregovoril Darko Štrajn.
No, ampak drugač bi pa rekel to. No, predvsem je Bergman ni samo to, te psihološko zateženi filmi, da tako malo žargonsko rečem. Bergman je vse mogoče. Bergman je režiser komedije, režiser neke vrste melodram tudi, ne, konc koncev. In potem je ta, na koncu, ta njegova zadnja faza, ker se pa mislim, da Bergman pravzaprav izmakne tisti opredelitvi, ki se je ves čas na njega lepla, pravzaprav, da je da na nek način pripada eksistencializmu. Jaz mislim, da je pol Vanja Aleksandar in tako dalje je pravzaprav privzel neko drugo gledišče, postavil je neke vrste postmodernist, ampak hkrati ves čas zelo vsi. No in zdaj, če grem sem še malo na to, kaj je on bil kaj je bil Bergman. Ne. Torej, kot rečem, sem pač takrat, ne, mislim, da je šlo to v začetku leta 92, se pravi, sem napisal, ne vem, to verjetno, ne, 91, ne, ne. Je pa celo en prvih mojih besedil v filmu, ki je shranjen v računalniku. Ne. No, in recimo, no, tam sem je zapisal tole v zvezi s tem vprašanjem izkušnje Bergmana. Ne. Bom rekel, kdor ni bil filmski gledalec v 60-ih letih, ko, mimo grede povedano, mediji še niso bistveno prizadeli dostojanstva institucije kinematografa, verjetno nikoli ne bo mogel ponoviti izkušnje z Bergmanom, takšne pač kakršno, ko so ohranile v spominjanje generacije tistega časa. Hermeneutični horizont se pač premaknil. Se pravi, na nek način je pertinentno vprašanje, ne? Potem, kakšna je bila naša izkušnja z Bergmanom. Zatega, ker je, mislim, pertinentno vprašanje v tem smislu, ker če bi mi to znali res povedati, ne, kakšna je bila ta naša izkušnja, če bi to znali res posredovati, vam bi posredovali nekaj, kar je vam nedosegljivo, ki ste pač kasnejša generacija.
Obenem pa je Bergmanovo razmerje med teorijo in prakso globoko na strani prakse. Darko Štrajn in Zdenko Vrdlovec.
Neko drugo vprašanje še v zvezi z Bergmanom. In to je seveda večno vprašanje razmerja teorije in prakse. Ne? Bergman je, pač seveda, in to se iz te knjige vidi, je praktik na področju filma. Zdaj, pustimo, koliko je on kultiviran in tako dalje, ampak se vidi tako v tej knjigi, kot jaz sem pol, ker sem še to delal že takrat, najdvenih par njegovih, ne vem, okroglih mis, intervjujev in tako dalje, ker so ga soočali z nekimi, ne vem, kakšnimi teoretskimi vprašanji, njegove filme so analizirali, psihoanalizirali in tako naprej, ne. Pa on je zmer na nek način to odklanjal, ne. On se nikoli ni hotel pogovarjati teoretsko. On je zmeri se, kako bi rekel, vračal na neke svoje autobiografske čisto osebne poglede in izmerili, ampak je to je zelo enostavno, ni se kregal, ne, rekel, pač ne, jaz tega nisem tako takrat videl, ne, tako naprej.
Zdaj pa sledi še torej izjava Zdenka Vrdlovca.
Jaz sem se spomnil, sem pripravljal za 6 karijerov, pripravljal in intervju z njim, kjer je on pravzaprav poskušal iz njega izvedeti kakšno estetsko teorijo, še posebej kakšno angažirano teorijo, on pa kar ne pripravljal, film je, umetnost je popolnoma nepomembna, film je nula, to je iluzija, to ni nič, in ga delam se samo iz svojega mehnega ugodja in se s tem enak vsem drugim, ki gre tudi samo za mehna ugodja. Mislim, zdaj je to reč, kaj je sinema leta 68, to pomeni, kot da te ni. Ne? In dejansko, za kaj je, on dejansko ni več obstajal. In zdaj, če si bil pa zvezd, bral z kajera, si nekako podezoval ta odnos in to, da zadeva se potem politizira, tako in gledam, da je še posebej bil znam potem apolitično.
Knjiga Laterna magika je izredno direktna autobiografija. V njej je največ govora o Bergmanovem otroštvu in vzniku umetnika v njem, ki kasneje psoval igralce, imel razmerje z igralkami in počel obilico stvari, o katerih je spregovoril tudi Zdenko Vrdlovec.
Ima nek tak sadizem, ki oziroma tak negativizem res popleduje, ne, ki potem lahko izostri kritični odnos. To je nezvoma. Čeprav če se držimo knjige, očitno izvira vse na vse zadnje iz otroštva. Ne. Mislim, moramo le upoštevati, da tle poskuša zadaviti svojo sestro, tako še nama, ampak recimo potem, ko malo dozori in prevzame zadev roke njega oče, ne, ki je pastor, ne, in kaj so bili tam družinski obredi? Ne, nekno kaznovanje, mislim, priznavanje svojih grehov, sprejeti kazen, sam določiti približno kazen, ki si jo s svojim grehom priveral. In potem, hkrati s tem, je pa on, mislim, kje, lepo pišel, odkot izvira njegov, ne znam, skratka, na srečo pač dolgo neke bogate tete, filmski projektor in naprej. In je v onih teh, ko je bil kaznovan v teh zaprtih, v kakšne razne omare, tako, je tam gledal filme, ne? Mislim, 6-7 let je tam si vrtel filme, v tistih mehnih ječah, katerega je pastorski oče zapiral. Ne? In je se tudi potem, ko je odrasel, povedne, razvijo ta skupaj zatekal se imaginacijo, potem ne samo to, da je pač gledal, potem je tudi začel lagar, ne? On je bil največ kaznovan zato, ker je permanentno lagal, mislim, zmišljal si je, ne? Ne vem, kot. In to so skratka, laž, sanjarije, magija, ljudkoje, to so oni, tiri konstitutivni elementi za postavljanje še nekaj. In potem pa še dodala zravno vdipovskih, kakor da se moš očeti odprek, pa greš študirati, ki se sprašal iz teatra.
In še o Bergmanovi izkušnji nacizma.
Tis, kar je bilo res neko odkritje, razkritje v ta njegov odnos do nacizma. Torej, v glavnem, vse je povezano s tem, da je on kot exchange student, nekaj se rekel, šel na, danes bi tako rekel, ne vem, ko so takrat rekli, ne, je šel pač v Nemčijo kot pubertetnik. In v tisti družini, pa kateri je bil, so bili seveda vsi navdušeni nad Hitlerjem in on sam je bil navdušen nad Hitlerjem. In še, ko je se vrnil na Švedsko, je bil navdušen nad Hitlerjem. Celo je...
Ja. To je bil nemški pastor, on je bil tako nadušen nad Hitlerjem,
ja.
V cerkvi ja. Pride ga ni upiral na evangelija, pa na Mein Kampf.
Ja, ja. Ja, seveda. Zdaj se ravno spomnim, ne, da je, torej ni toliko te knjige, kot v enem filmanem intervjuju je pa pol rekel, ne, mislim, potem seveda po vojni se je soočil s temi podobami holokausta, pa to. In potem je rekel, sem gotovo, da politika ni za.
Ja.
Ne s politiko več, ne.
O sprejemanju nacizma govori v knjigi tudi Ingmar sam.
Naša vzgoja je temeljila predvsem na pojmih, kot so greh, priznanje, kazen, odpuščanje in milost. Konkretni dejavniki, ki so vplivali na odnose med otroki in starši in vseh nas z Bogom. V tem je bila neka logika, ki smo jo sprejeli in za katero smo mislili, da jo razumemo. Morda je to dejstvo pripomoglo k našemu naivnemu sprejemanju nacizma. Nikoli nismo slišali za svobodo, še manj pa smo vedeli, kako jo je okusiti. V hierarhičnem sistemu so vsa vrata zaprta.
Za konec pa še povezava med avtobiografijo in Bergmanovimi filmi. Ali lahko to knjigo torej beremo kot nekakšen ključ do njegovih filmov ali ne? Darko Štrajn pravi, da je knjiga izredno zanimiva, a za razumevanje filma morda ne preveč pomembna. Kaj pa o tem pravi Zdenko Vrdlovec?
Zdaj, da rečem, da je film reševal neke svoje realne razmere, mislim, emocionalne. Ali jih je, vsekakor jih je pa prenašal, ne? Tako da, po jednej strani mi čudi, da danes njegov največji občudovalc Lars von Trier, ne? Ker Lars von Trier je podobno tudi, ne? On tudi pove, da ima film za včasih za terapijo, čisto posebno, ne? Tako da...
Ja, pa ne sem možno, če slučaj recimo Sidney Pollack je tudi rekel, ja. Ne? Film je globoko osebna zadeva, ne? Mislim, zakaj se... To je, jaz nimam izkušnje, bi rekel, proizvodnje filma, ne, ampak...
Se to je zdaj, ja. To je zdaj mogoče čist gre, ampak res, ja. Recimo reči to, ja. Tam, kaj je od 18. leta, ko so mislili, se da film spri na svet, da film ne najče neka osebna jaca.
Ja,
to zgal, so bili različni konteksti, ne, kaj recimo, ja. Recimo nekaj, definicija filma različno veljala.
Ja, ampak na tisto vprašanje, kako pa to knjigo brati, ne, ali kot eksplikacijo, kot neki s čimer, kar ti lucira njegove filme in tako dalje, mislim, da ne. Ampak, ker je ta knjiga je pravzaprav neke vrste njegov odgovor na vse možne interpretacije. Kaj on je to knjigo napisal pač že v času, ko je...
Ja. To se že, recimo, pri Fanji Aleksandr, ko se hoti odpovedati film. Ne, se pravi 82 leta, to je pa 57-80 let, ko se film že odpovedal,
ja.
Tudi nekak
ja.
Pri sebi, čeprav je pa še nekaj naredil.
Ja, bolj, še ti je jasno. Ja. Življenje. Ampak, se pravi, in imate, ne, tako v tistih nekih njegov, približno tega časa, ne vem, 80-ta leta že pravzaprav, in v teh njegovih nekih intervjujih in v tej knjigi, pravzaprav se na nek način konfrontira s temi interpretacijami, ne, jih reducira, ne, ne, kot sem že prej rekel, ne krega se z njimi. Ne? Ok, mislite, kar hočete. Ne? Mislite, da je psihoanaliza ključ do mojih filmov. Sam jaz tega nisem tako videl. Ne? Tako bo on rekel. To recimo za jagode. Dio jagode rekel. Ne? To je, rekel, ne, ta film je sam, ne? To je relativno tam nekje na sredi, ne, njegovega opusa, nekje tam, že bolj zgodih, ne, no, skratka. Je, takrat za ta film je rekel, ja, to je neka inventura mojega življenja, tako, ne. Tam je nekak, ne vem, se soočil z problemom očeta, ne. Ga je killing softly of father, no, nekaj tazga, ne. Ja.
Če lahko tukaj, recimo, preberem še en citat iz knjige, ja. Ki se mi zdi, da zelo paše ravno, sem pravi, ritem svojih filmov zasnujem v scenariju pri pisalni mizi in pred kamero se rodi. Vse oblike improvizacije so mi tuje. Če sem kdaj prisiljen sprejeti nepremišljeno odločitev, se pričnem potiti in sem trd od strahu. Snemanje filma je zame do podrobnosti načrtovana utvara, zrcaljenje resničnosti, ki se mi, dlje ko živim, zdi vedno bolj iluzorna. Kadar film ni dokument, potem je sen. Zato je Tarkovski največji od vseh. Samo umevnostjo se giba po prostorih sna, ne razlaga. Kaj bi tudi moral razlagati? Fellini, Kurosawa in Buñuel se gibajo v istih prostorih kot Tarkovski. Antonioni je bil na tej poti, vendar je preminil, zadušilo ga je lastno dolgočasje. Méliès je bil vedno tam, ne da bi razmišljal o stvari, bil je vendar čarovnik po poklicu. Film kot sen, film kot glasba, nobena oblika umetnosti ne gre tako kot film mimo našega budnega zavedanja, naravnost k čustvom, globoko v mrakobne prostore duše.
To je bila torej današnja temna zvezda, ki svoje pripravila Nina Cvar in Andrej Tomažin. V eter pa jo je pomagal spraviti tehnik Primož. Čez 14 dni pa seveda vnovič vabljeni, da se nam pridružite. Čekala vas bo Saška Gropevšek s tematiko Filmskega centra, torej kulturne politike na področju filma.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.